Mēs vēlētos, lai šis te grozījums tiktu iekļauts arī likumā, tiktu nostiprināts arī likumā, dodot iespēju izsekot līdzi mediju apvienošanās situācijām, ja tādas turpmāk nākotnē radīsies. Jo tas attiecas uz vārdu brīvību un uz viedokļu daudzveidību. Paplašināties klausumu, vienīgi koncentrācija šī viedokļu daudzveidība, protams, ka samazinās. Pašlaik Latvijā ir situācija, kas ir diezgan paradoksāla. No vienas puses likumā par presi un citiem informācijas līdzekļiem ir paredzēts, ka ir jāuzrāda mediju patiesie īpašnieki un patiesā labuma guvē. Bet arī pašā laikā komerclikums šādas tiesības jebkurai no mediju kontrolējošām, aizraugošām organizācijām liedz. Tādas tiesības mums vienkārši nav.